Dëgjues së nderuar, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Thaçi dhe Daçi shpejtohen në Parim për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kosova ka dështuar të ndjek penalisht krimet e luftës, konstaton Amnesty International. Vrasje barbare në Londër dyshohet për akt terrorist. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International ka dokumentuar abuzime në 159 shtete dhe territore të cilat janë shkaktuar nga ata që janë në pushtet, ndaj atyre që shëndrojnë në rrugë të interesave të tyre vetjak. Në pjesën për Kosovën, raporti kritikon autoritetet për dështimin e tyre të vazhdueshëm për të ndjekur penalisht krimet e luftës, të cilat dyshohet se janë kryer nga ushtria çlirimtare e Kosovës më 1999. Gjetjet janë publikuar në raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2012. Kryeministri britanik David Cameron është kthyer në Londër për të koordinuar përgjigjen e qeverisë së tij pas vrasjes së një personi nga dy sulmues të dyshuar islamik. Para se të nisej nga vizita në Francë, Cameron ka thënë se vrasja është një krim i tmerrshëm me indikacione të fuqishme të aktit terrorist. Vrasja me thikë dhe hanxhar ka ndodhur të mërkurën në Londër dhe i vrari dyshohet të jetë ushtar britanik. Sulmuesit e dyshuar nuk kanë bërë përpjekje të ikin dhe madje kanë inkurajuar kalimtarët të fotografojnë ata dhe viktimën. Policia i ka plagosur të dy ata gjatë arrestimit. Qeveria e Shëbaz ka pranuar se ka vrarë 4 amerikan me sulme të telekomanduara. Në një letër për Kongresin, prokurori i përgjithshëm Eric Holder ka mbrojtur vendimin e administratës Obama për të qelluar dhe vrarë klerikun radikal musliman, një herësh shtetasi Shëbaz, Anwar al-Awlaki, më 2011 në Jemen. Holder ka thënë se sulmi që ka vrarë atë ka vrarë edhe amerikanin Samir Khan, ndërka që djali i Awlakit, Abdul Rahman al-Awlaki, është vrarë në Jemen, ndërsa Jud Muhammed është vrarë në Pakistan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë të dielën Oklahoma për të parë nga afër shkatrimet që ka shkaktuar një tornado masiv. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se presidenti do të takohet me familjet e prekura nga katastrofa. Autoritetet kanë thënë se së paku 24 njerëz kanë humbur jetën pasi stuhia e fuqishme ka goditur të hënën qytetin Mur. Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për një shkëmbim automatik të informacioneve bankare anëmban bllokut deri në fund të vitit. Masa shihet si përpjekje për të luftuar evazionin tatimor dhe për të është rënë dakord në samitin e së mërkurës në Bruksel. Zyrtarët e BE-s vlerësojnë se evazioni fiskal nga korporatat multinacionale dhe drejtuesit e pasur u kushton qeverive të Bashkimit Evropian 1 trilion euro në vit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur pajtim rreth një teksti të planit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Por edhe Thaçi edhe Daçi kanë thënë se fjalën kryesore për të do ta kenë qeveritë e vendeve të tyre. Nga zyra e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është edhe ndërmjetësuese e procesit, është thënë se Thaçi dhe Daçi kanë rënë dakord për një tekst të caktuar për të cilin do të diskutojnë. Augustin Palokaj na sjell më shumë holsin nga Brukseli.
Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë sot dhe nesër duhet të zhvillojnë konsultimet e tyre lidhur me tekstin e planit të zbatimit të marrëveshjes dhe së shpejti të miratojnë këtë plan dhe të lajmërojnë Bashkimin Evropian për një gjë të tillë. Kështu kanë thënë burimet e Bashkimit Evropian duke i referuar pajtimit në Parim të mbrëmshëm në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić. Pas dy ditësh diskutimesh, mbrëm në Bruksel dy kryeministrat në Parim ishin pajtuar për tekstin e këtij plani, sipas të cilit janë caktuar edhe afate kohore për të zbatuar pikat e marrëveshjes së arritur me datën 19 prill. kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte konfirmuar arritjen e pajtimit dhe kishte thënë se tash do të vazhdojnë konsultimet në nivel të grupeve punuese dhe të ekspertëve për zbatimin e saj. Thaçi po ashtu kishte thënë se dy qeverit tash duhet të miratojnë dhe formalizojnë marrëveshjen. Edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, duke folur për arritjen e pajtimit në Parim, ka thënë se me këtë sipas tij janë mbrojtur interesat dhe siguria e serbëve të Kosovës. Sipas kryeministrit të Serbisë, deri në fund të vitit do të duhet të përmbyllej procesi i integrimit të strukturave policore në veri në strukturat e Kosovës. Ai po ashtu tha se deri në zhvillimin e zgjedhjeve lokale në atë pjesë të Kosovës do të formohet një grup udhëheqës i përbërë nga kryetarët e komunave në veri të Kosovës, të cilat do të përgatisin statutin e bashkësisë siç u shpreh ai të komunave serbe, sikur edhe të bëjnë propozimin e komandantit të policisë në atë pjesë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, e cila në emër të Bashkimit Evropian edhe ka ndërmjetësuar arritjen e këtij pajtimi, është shprehur se palët janë pajtuar për një tekst të fiksuar dhe tash do të jenë në kontakt me të deri në fund të javës. Në këtë mënyrë, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se fundi javës është edhe afati i fundit për dy qeverit për të konfirmuar se a e pranojnë apo jo planin e zbatimit të marrëveshjes. Disa çarçe diplomatike në Bashkimin Evropian kanë qenë jo të kënaqura me zhagitjen e arritjes së planit të zbatimit të marrëveshjes, sepse tashmë kanë kaluar më shumë se një muaj prej kur ishte arritur kjo marrëveshje dhe nuk ishte nisur implementimi i saj. Të njëjtat burime kanë thënë se pa nisje konkrete të implementimit në teren të marrëveshjes, do të jetë shumë vështirë për vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të arrijnë konsensusin në Këshill për t'i dhënë Serbisë datën e nisjes së negociatave të antarësimit dhe Kosovës vendimin për të nisur negociatat për një marrëveshje stabilizim asociimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, raportet Kosovë-Sërbi shpeshherë vështrohen nga këndet ndryshme nga gazetat në Prishtinë. Çfarë keni përzjedhur për sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore vlerëson se për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga ana e Serbisë, Kosova dhe qytetarët e saj vazhdojnë të jenë viktima të shtetit fqinj. Në këtë kontekst, gazeta thekson se edhe fëmijët që kanë lindur pas luftës në Kosovë vazhdojnë të jenë viktimat blokadave të Serbisë në fushën e sportit, zhvillimit ekonomik dhe vizjes së lirë e tjera. Gazeta vlerëson se çfarëdo procesi i ripajtimit të dy popujve dhe dy vendeve nuk mund të përmbushet në qoftë se nuk do të sanohet ajo që ka ndodhur në të kaluarën dhe ajo që po ndodh sot. Më tutje e përditshme e koaditore ka vënë pas se derisa shtetet e tjera të ishë Jugoslavisë e ka njohur ekzistencën e njëri tjetrit, pra shtetësinë dhe sovranitetin, kjo ende nuk po ndodh edhe me Kosovën si shteti fundit që doli nga kjo federatë. Kësisoj, gazeta vlerëson se Kosova dhe qytetarët e saj janë viktimat marrëdhënieve të shkuara me Serbinë që kulmoi me luftën shkatruese, por që vazhdojnë të jenë viktimat kësaj Serbie të njëjtë edhe sot e kësaj dite me mosnjohjen e ekzistimit të Kosovës. Valona?
Si komentohet hyrja në fuqi e ligjit për ndalimin e pirjes së duhanit?
E përditshmja Kosova sot, Valona, ka vënë re se hyrja në fuqi e këtij ligji është përcjellë me një eufori të madhe institucionale dhe me një mungesë të informacionit të qytetarëve dhe bizneset. Duke vënë pa entuziazmin e papërmbajtur të Ministrisë së Shëndetësisë, gazeta thekson se një numër modest inspektorësh do ta kenë praktikisht pamundur ta mbikëqyrin zbatimin e ligjit për duhanin. Pavarësisht mbulimit medial, gazeta thekson se Ministria e Shëndetësisë nuk ka arritur të zhvillojë një fushatë serioze informimi të opinionit për të shpjeguar aspektin ligjor, shëndetësor dhe ekonomik, përsa një gjë e tillë është dashur të ndodhë për të ngritur vetëdijesimin e gjithë faktorëve, qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve. Gazeta Kosova sot ka theksuar postierash në këtë temë se është e pamjaftueshme që vetëm ligji të jetë i mirë, i rrept, por duhet të garantohet edhe zbatimi i plotë i tij. Valona?
Çfarë do të veçoni tjetër, Zenel, nga shtypi sotëm?
Nga përditshmja e zëri veçojmë disa fjalë rreth javës së tolerancës që përmbahet në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se toleranca është vlerë njerëzore, por në rastin e Kosovës, të rajonit ose të Ballkanit, përpara se të flitet për tolerancën, duhet flitet për faljen dhe pajtimin. Në këtë kuptim, gazeta konsideron se asnjë nga popujt e Ballkanit nuk ka falur akoma dhe sipas kësaj logjike, ata ende nuk i kanë spastruar hesapet për të kaluar në një fazë tjetër që do të ishte faza e tolerancës. E përditshme e Zërit thekson se popujt e ishi Jugosllavisë janë gënjur mes vete për plot 50 vjet se si janë përcaktuar për bashkim vllazërimin, por çmimi i kësaj gënjeshtre që është shumë i lartë për secilin prej tyre.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Krye prokurori i Kosovës, Ismet Kabashi, thot se nuk do të ketë konfiskim të pasurisë paligjshme nëse nuk ka procedur për vepër penale. Në intervistën për programin tonë, ai thekson se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nisur të shënoj përmirësime. Me zotin Kabashi ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kabashi, fillimisht si e shihni funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend?
Sistemi i drejtësisë në Kosovë sipas kushtetutës përbëhet nga gjykatat, prokuroria dhe avokatura. Gjatë vitit 2012 dhe më parë, sistemi i drejtësisë në Kosovë sipas mendimit tim është gradualisht duke shkuar në kuptim të përparimit, të funksionalizimit të tij. Faktikisht është afru prokuroria më afër qytetarëve për arsye se tani e kemi në regionin e Gjakovës që nuk ka qenë më parë prokuroria e qarkut, tani është prokuroria themelore me të kompetencë për të gjitha lëndët në shkallë parë dhe e kemi prokurinë e re në Ferizaj, ndërsa këto 5 prokurori tjera në Mitrovicë, Prishtinë, Gjilan, Prizren dhe Pej janë ekzistuesit. I kemi organizuar të gjitha resurset njerëzore dhe resurset materiale, kështu që prokurorit faktikisht kanë filluar dhe kanë startuar pa kurfar pengesa shpirin janarit të vitit 2013 në strukturën e re.
Agjencia kundër korrupsionit në vazhdimsi ka kritikuar prokurorët për mos rezultate në rastet që institucion ka dorëzuar në prokurori. Si do t'i përgjigjeshit këtyre kritikave?
Nuk gjej se agjencioni është i autorizuar të komentoj se a e ka hudhë me bazë një kallëzim penal prokurori, apo ka paraqit ankesë prokurori, apo s'ka paraqit ankesë prokurori. Qëndron fakti se mënyra e dërgimit të kallëzimeve penale të agjencionit deri tani ka qenë heterogjene. Disa kallëzime kanë shku drejt për së drejt në prokurinë speciale, ndërsa nuk kemi pas informata prokuroria shtetit. Pastaj prokuroria speciale e Republikës Kosovës prej këti viti ka fillu të raportoj për punën e të gjithë prokurorve në kërkes të këshilit prokurial, për arsysë më parë, kem pas shumë pak informata për punën që punën prokuroria speciale, kryesisht për prokurorët e Euleksit në prokurinë speciale. Me agjencionin i kemi harmonizu statistikat, i kemi identifiku të gjitha lëndët të cilat i ka paraqit, dhe mund t'jo them lirisht se një numër i vogël i atyre lëndëve kemi arrit që të nxjerrim pranë gjykatës për arsye se gjatë ndërmarrjes së veprimeve hetimore ose gjatë hetimeve ka pas raste kur nuk është provu se të paraqiturit e kanë kryer veprën penale.
Kur flasim për korrupsionin, ligji për konfiskimin e pasurisë fituar me veprë penale është parë si jo efikas. Ju si e vlerësoni këtë ligj?
Ne si prokurorë do të na konvenonte shumë më tepër që në atë ligj të parashihej mundësia e bartjes së provës së të dëshmuarit në të pandehurin, mirë po ajo nuk është aprovuar me këtë ligj. Nuk mund të ketë konfiskime pasurisë në personi ose pronave të tij nëse paraprakisht ndaj atij personi nuk fillohet ndonjë procedurë për vepër penale, rezultati së cilës do të duhet ishte ajo dobi pasurore fituar, që duhet konfiskohet.
Intervistën e plot me zotin Kabashi mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropailir.org. Kujtojmë tani titujt kryesor të këtij edicioni. Thaçi dhe Daçi shpajtohen në parim për planin e zbatimit të marrëveshjes. Kosova ka dështuar të ndjek penalisht krimet e luftës, konstaton Amnesty International. Vrasje barbare në Londër dyshohet për akt terrorist. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.